Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
În cancelaria școlii din satul Rața, focul duduia în sobă. Locotenentul se instală pe canapea, în timp ce Tudor Petrescu, Hagiu Ștefan și Ilie Petrescu își găsiseră fiecare un loc șor pentru noapte. Numai că somnul nu-i vizita pe niciunul. Locotenentul, prins de curiozitatea de a dibui taina adventiștilor și mai ales taina acelui adăpost salvator din noaptea trecută, începu să-l scodească cu întrebările pe Hagiul Ștefan. Bătrânul sfătos începu povestea convertirii sale de când se afla pe front în războiul româno-bulgar în 1913. Și povestea cum un sergent și un soldat, ambii adventiști, discutau despre ce însemnează om sfânt. Episodul 38, capitolul 19, continuare. Măi, diacone, zise soldatul care se vărâ în discuția sergentului și a prietenului său adventist. La noi în sat e unul, Hagiu, e om sfânt, bă, a fost la muntele Athos și a devenit sfânt prin milostivirea sfinților călugări, bă. El a călcat piatra sfântă, a atins moaștele preasfinte, a dormit în locuri dumnezeiești. Tu pricepă și a devenit sfânt. Să-l auzi tu cum vorbește, te-ar uimi. El te-ar lămuri care e adevărata credință, că așa cum spune el, așa e adevărata credință, nu cum spui tu, bă. Dar, întrebă diaconul Vasile, ce zici tu că e Hagiul? Hagiul e un creștin care a fost în Hagialuc. Unde? În Hagialuc, n-ai auzit? Dar ce e Hagialucul? Este așa un pelerinaj la locurile sfinte. Și zici tu, întrebă diaconul, că un om devine sfânt prin pelerinaj? Da, pentru că el calcă locuri sfinte, se chinuie și își spășește păcate. Apoi e curățit de călugări sfinți. Hagiul nostru a cumpărat de acolo multe cruciulițe, mărgeluțe de chihlimbar, mătănii, icoane citite și sfințite, cărți sfinte și piatre chiar din mormântul lui Iisus Hristos. Ba mai mult, s-a întors exact pe drumul pe care s-a și dus. Întrebă diaconul. Și unde zici că locuiește acest Hagiu? E în comuna aia, Putineiu, județul Teleorman. E consăteanul dumitale, frate Turturică? Întrebă diaconul Vasile pe sergentul Turturică. Da, e la mine în comună, zise sergentul, dar stai liniștit că nu-i chiar așa cum zice dumnealui. Dar câți kilometri sunt până la Putineiu, insistă diaconul, ca și când n-ar fi auzit spusele sergentului. Păi îs 18 kilometri. Gata, mergem acolo, zise hotărâ diaconul. Hai, până la Putineiu. Păi cum, așa, în toiul nopții? Păi când ne ducem și când venim? Zise uimit sergentul. Păi ia socoate, zise diaconul. În 2 ore suntem acolo, adică la ora 0, la miezul nopții. Discutăm 2 ore, apoi în 3 ceasuri ne-am întors. Și când se dă deșteptarea, suntem și noi la raport. Gata, pe cai. Gata, gata, dar cine ne va da nouă voie să părăsim cazarma în toiul nopții? Zise încă nedumerit sergentul Turturică. Măi, sergent, mergem fără voie. Băieții n-au să raporteze, deoarece ei știu pentru ce mergem. S-au îmbrăcat în grabă, au ieșit prin spatele cazărmii și au pornit pe șosea spre Putineiu. Le-a trebuit 3 ore de marș forțat și au ajuns. Hagiul nu se culcase încă, era la mătănii, că în fiecare seară avea de făcut câte 300 de mătănii. Nimeni și nimic din lume nu l-ar fi putut întrerupe. Pentru o clipă, Hagiul Ștefan tăcu. Apoi adăugă: eu eram, domnule locotenent. Ei, mi-am dat seama, zice locotenentul, care asculta cu vădit interes. Ei, cei 2 soldați m-au așteptat până am terminat mătănile. Și așa, eram cam pe sfârșite. Sergentul Turturică, pe care îl cunoșteam, ne-a făcut cunoștință spunându-mi că tovarășul lui a venit să stea de vorbă cu mine despre credință. Fii binevenit, fiule, i-am zis eu. Bine că te-am găsit, unchiule, a zis soldatul. Diaconul Vasile avea metoda lui, care m-a prins cam repede, zise Hagiul. Uite, unchiule, noi venim de la turnul Măgurele din regimentul 20 de orobanți ca să discutăm cu matale despre credință. Numai că n-am avea prea mult timp, pentru că la 5 dimineața e musai să fim la regiment. Bine ai făcut, fiule, am zis eu, gândindu-mă că ar putea fi un viitor tovarăș de călugărie. Dar să nu te superi, uncheșule, dacă voi pune câteva întrebări. Vai de mine, nu mă supăr de fel. Aș vrea să știu pentru ce ai fost mătăluță la Sfântul Muntele Athos.
Cum nu știi? Că toată lumea știe. Nu știi că cine se duce acolo devine un om sfânt? Și eu cu fratele meu Lazar am fost acolo și, de, am devenit sfinți.
Înseamnă că dumneata te socoteai păcătos de a-i dorit să devii sfânt, nu-i așa?
O, da, sigur că da. Mă socoteam și așa și era cu adevărat. Eram un păcătos, un mare păcătos.
Și crezi, matale sincer, că aceasta e calea să scăpăm de păcate și să devenim sfinți? Mă întrebă diaconul Vasile.
Sigur că da, păi altfel cum?
Acum te-aș întreba un lucru.
Ia, întreabă.
Mata, știi ce-i păcatul? Ia, explică-mi și mie, neștiutorul, ce-i aia păcatul?
Drept să spun, domnule locotenent, am rămas șocat și oareși cum jignit. M-am uitat mustrător la el și am zis, da ce, nu știe toată lumea ce-i aia păcat?
Uite, să zicem că eu nu știu. Hai, te rog, spune-mi, sau dăm o definiție, zise diaconul Vasile, făcându-se că nu vede supărarea mea.
Aveam impresia că știu bine și că toată lumea știe, dar când să spun cu adevărat, cuvintele mi se opreau în gât și nu-mi veneau pe limbă. De fapt, n-aveam niciun fel de definiție clară.
Cu toate acestea, am răspuns ce-ar fi zis oricare prost.
Da. Ca să zic așa, păcatul înseamnă relele, păcatul pe care îl face omul.
Da bine, unchiule, dar cu asta nu mai lămuri ce înseamnă păcatul. Unchiule, noi nu avem prea mult timp, așa că nu te supăra dacă mai pun o altă întrebare. Cunoști dumneata le Sfânta Scriptură?
Da, o cunosc.
În casa ai o Biblie?
Da, am una cu cruce bisericească.
Bine, da, o cunoști, adică citești în ea ca să-i cunoști conținutul?
Ei, păi nu prea citesc în ea. În ea trebuie să citească doar preotul. Eu cunosc tipicul, căzania, moliftelnicul, viețile sfinților și alte cărți de istorie și slujba bisericească, știu. Dar în Evanghelie citește numai popa, la zile de sărbătoare, și numai el știe să o tălmăcească.
Da, zise soldatul diaconul, Dar Domnul Iisus, în legătură cu cercetarea Scripturilor, zice în Ioan, Evanghelia, capitolul 5, versul 39. Cercetați Scripturile, pentru că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Vă să zic că e clar că doar cercetând Scripturile aflăm voia lui Dumnezeu. Iată, ca să lămurim întrebarea pe care am pus-o mai înainte cu privire la ce este păcatul, am să citesc eu la mine în Scriptură, iar dumneata să mă urmărești pe Scriptura mata. Ia, deschide la prima epistola lui Ioan, Ioan 3, versul 4, aici, așa. Aici găsim definiția păcatului. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. O clipă Hagiul tăcu, dădu din cap și continuă. Eu eram din ce în ce mai mirat și nici nu mă gândisem vreodată că Biblia poate vorbi pe înțelesul meu. Eu credeam că e o carte tainică și își arată înțelesul doar ălor mari. Eram uimit cum vorbea Biblia în mâna tânărului soldat. Mai soldat nu știam că se află o asemenea definiție în Scriptură. Nu-i nimic acum, știi, dar la ce lege se referă aici textul ăsta când spune că atunci când o călcăm, săvârșim păcat?
Nu prea știu, am răspuns eu, bătând în retragere.
Păi, unchiule, un om care se consideră sfânt și dă și altora lecții de sfințenie, să nu cunoască nici Scriptura și nici legea. Nu-i îngăduit, nu-i drept, nu-i cinstit. Matați, mi-aduce aminte de ălea, cele 10 porunci învățate la școală, la ora de religie.
Da, mi-amintesc câte ceva, am răspuns timid. Ei, vezi?
Cele 10 porunci reprezintă legea, pe care dacă o călcăm, săvârșim păcat. Dar ia zi, mai știi poruncile?
Drept să spun, nu le mai știu, că n-am mai citit cărțile de religie din școală. Bine, dar nu știi că cele 10 porunci îs scrise în Biblie?
Păi, se poate, dar eu nu știu, am răspuns cuvincios, dar din ce în ce mai descumpănit.
Deci nu știi unde sunt scrise, unchiule?
Nu știu.
Îți dai seama că asta nu se admite unui om care se socotește sfânt?
Văd, am răspuns foarte frământat.
Cele 10 porunci se află în Biblie și de aici le-au luat cei ce au alcătuit manualele de religie. Vrei să vezi unde scrise?
Ei, vreau, sigur că vreau.
Uite, eu sunt tâmplar, zise diaconul. Și când vreau să probez dacă am măsurat bine și dacă am tăiat drept la vinclu, fac proba cu colțarul. El e dreptarul tâmplăriei. Tot așa este și decalogul sau cele 10 porunci în ale religiei.
El ne arată dacă suntem pe calea dreptății sau dacă trăim o viață necurată înaintea lui Dumnezeu.
Da, dar de ce nu mi-au spus aceste lucruri preoții sau sfinții călugări de la muntele Athos?
Am debat eu nedumerit și cam nemulțumit.
Bine, unchiule, dar nu ești mulțumit că ți-o spune direct Dumnezeu prin cuvântul său?
Bine, bine, dar a trecut atâta timp și am comis atâtea fără de legi.
Poate că Dumnezeu a așteptat, deoarece dumneata nu erai pregătit și dispus să-L asculți. El a considerat că acum ești pregătit să-L asculți și acum a venit să-ți vorbească. Eu sunt doar gura. Vom citi cele 10 porunci și vom vedea dacă le-am respectat sau nu. Ele ne vor arăta dacă trăim sau nu trăim în sfințenie. Ia, uite aici, s-a deschis la cartea Exodului, capitolul 20, îi mai zice și ieșirea, de la versetul 1. În Biblia Matale, traducerea Nițulescu, Biblie bisericească, bun, titlul zice... Ce ale 10 porunci dumnezeiești? să citim porunca întâi.
Atunci Dumnezeu a zis toate aceste cuvinte: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine.
Nu înțeleg porunca asta, i-am zis eu, privind pe diaconul Vasile.
Unchiule, porunca întâi arată că cel ce are pe adevăratul Dumnezeu nu mai e rob păcatului. Adică nu mai face păcat. Este liber în sufletul lui.
Dumnezeu l-a eliberat din vina păcatului.
Apoi el nu mai caută după alți Dumnezei, vechi sau mai noi.
Și ca să înțelegem mai bine, ar trebui să știm că tot ce iubește omul mai mult decât pe Dumnezeul său, ăla e un Dumnezeu străin, un idol. Fie că e soțul, nevasta, pruncul, casa, averea, pământul, plăcerile sau orice altceva. Ia zi, matale, ai păzit această poruncă?
Nici de cum n-am păzit-o, pentru că sunt încă robia păcatului. Mă simt împovărat de vinovăție și nu pot zice că îl cunosc pe Dumnezeul meu.
Deci ai nevoie de pocăință. Și asta înseamnă că încă nu ești sfânt, mi-a zis diaconul Vasile.
Porunca a doua. Să nu-ți faci chip cioplit nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te chine înaintea lor și să nu le slujești.
Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu râvnitor, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele.
Ce să zic, domnule locotenent, continuă Hagiul. Urmăream din ce în ce mai șocat această poruncă.
Nu înțelegeam cum de nu cunoaște biserica mea ortodoxă această poruncă, care vorbește cu atâta limpezime.
Ia zi, unchiule, se închină oamenii la lucruri omenești, chipuri, imagini, sculpturi, înfățișări de ale lucrurilor din cer și de pe pământ?
Și diaconul mă privea țintă.
Se închină azi creștine la cruci, cruciulițe, troinițe, icoane, iconițe?
Se slujesc ei sărutându-le și punându-le candele cu un de lemn sub ele și arzându-le tămâie sau lumânări?
Sigur că așa fac, am zis, aproape fără respirație. Îți este clar că e un păcat, adică o călcare de lege? Să te închini la toate cele ale celor din ceruri sus sau ale sfinților, martirilor sau eroilor?
Văd, da, dar nu înțeleg cum ar trebui să mă mai închin atunci.
Nu te teme, nu te teme, pentru că este simplu de aflat.
Hai să deschidem acum Scriptura la Ioan 4:23-24.
Ia auzi ce spune Iisus la întrebarea dumitale.
Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr.
Unchiule, în duh sau în spirit, înseamnă că ne îndreptăm atenția spre Dumnezeu în Duhul nostru și vorbim cu El așa cum vorbește un copil cu părintele lui.
Știi că în istoria dogmelor, părintele ortodox Chiricescu spune că biserica creștină primitivă nu cunoștea icoane religioase,
iar preotul Badea Cireșanu, în cărțulia Tezaurul liturgic, publicată în 1911, zice: păgânii se închină chipurilor de lemn pe care le cred imaginea lui Dumnezeu.
Cum? Zic preoții bisericii ortodoxe așa ceva?
Am zis eu mirat.
Da, caută cărțile amintite și ai să afli lucruri uimitoare, zise diaconul Vasile.
Am să-l întreb pe preotul Bălăceanu, dar ce înseamnă în adevăr?
În adevăr, zise diaconul, așa cum am citit în textul de mai înainte, înseamnă că adevărați închinători vor respecta cartea, cuvintele lui Dumnezeu din Biblie, că acolo este adevărul. Iisus zicea despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Și în altă parte, eu m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă oile mele. Și acum, ia, spune unchiule, ai păzit matale această poruncă încât poți să fii numit sfânt?
Nici de cum. Ba, pe aceasta o calc cel mai mult, că uite-te și tu pe pereții mei, câte chipuri cioplite și pictate am, la care mă închin necurmat.
Deci, unchiule, ai nevoie de pocăință?
Am nevoie de pocăință.
Bine, atunci să vedem ce zice porunca a treia. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Vezi, aici ni se cere recunoașterea stării noastre de creaturi, cu obligația să avem un comportament potrivit față de Creator. Nu e vorba numai de înjurături și de blesteme, ci se vorbește în chip ușuratic, nerespectuos despre Dumnezeu, ca de exemplu să zici zău de la jur pe Dumnezeu, sau când se rostește numele Lui fără a fi nevoie, Doamne, Doamne, matale ai respectat porunca aceasta, unchiule?
Nu, nici pe asta, pentru că mereu rostesc numele Domnului.
Atunci ai nevoie de pocăință?
Păi, mai încape îndoială, am zis eu.
Bine, hai să mergem la o altă poruncă. Porunca a patra. Asta zice, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Dumnezeu cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Iar în ziua 7 s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Înțelegi tu care este ziua 7-a, sabatul?
Păi e duminica e care să fie.
Așa ai auzit, mata? Dar ia să vedem ce zice porunca. Mai citește odată. Soldatul citea rar și a păsat cuvintele din text. Cu cât citea el, eu, hagiul, era mai încurcat. După citire, diaconul m-a întrebat că în Biblia lui, aia veche, scria în loc de ziua de odihnă, ziua sabatului. Înțelegi care-i sabatul, unchiule?
Nu prea.
Păi, vei înțelege când vom socoti zilele. Care-i ziua întâi?
Luni, zise eu.
Asta o spunea care nu cunosc scripturile.
Păi, atunci care-i, băiete, că văd că la matale toate spădos,
zise mi-o iritat și nemulțumit din pricina neștiinței mele. Știi ce zi a săptămânii a înviat Domnul nostru Iisus Hristos?
Păi, duminica.
Așa e. Dar a câta zi a săptămânii e duminica?
Păi, zima ta, că eu nu știu.
Ia, să deschidem Scriptura la Marcu 16, Evanghelia, de la 1 la 6. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. Și în ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dinspre dimineață și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra care era foarte mare fusese prăvălită. Au intrat în mormânt și au văzut un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb. El i-a zis, nu vă spăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit, a înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Și unchiule, după ce a trecut sabatul, a câta zi spune aici că a urmat?
A întâia!
Am exclamat, uimit peste măsură. Foarte bine, a zis diaconul Vasile. Dacă duminica este ziua din tâi, să numărăm și să vedem pe degete care e ziua 7-a. Va să zică. Duminică ai 1, luni 2, marți 3, miercuri 4, corect, joi 5, vineri 6 și a 7-a zi, sâmbăta sau sabatul. Am numărat eu bine?
Da, da, am mânguit eu nedumerit.
Am reținut noi ce zi a binecuvântat Domnul la creațiune. A? Ia, mai citește și textul din Geneză. Când ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea și s-a odihnit de toată lucrarea Lui și Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Deci, ce zi a binecuvântat Domnul pentru odihnă? Adunându-mi cuvintele, am murmurat, sâmbăta, a șaptea zi. Da, cred că ai înțeles exact ce trebuie, a zis soldatul diaconul Vasile. Acum am înțeles eu că sâmbăta e ziua Domnului de la creație, am repetat eu hagiul, cuprins de o bucurie neînțeleasă. Și acum să citim și celelalte porunci. Porunca 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. În timp ce soldatul citea în scriptură, mi se părea cam o revelație. Niciodată Dumnezeu nu-mi vorbise atât de limpede și profund. Soldatul mi se părea un sol ceresc venit să mă trezească la viață. Și băiatul mă privea cu atâta blândețe și lumină în ochi, încât îmi fulgera gândul la o întrebare. Nu cumva aista e sol divin?